Þórður Mörður Árnason tekur næstu til máls og beinir fyrirspurn til hæstvirts mennta- og menningarmálaráðherra. Þingmaðurinn er ekki viðstaddur.
Forseti, ég kem hér að spurja mennta- og menningarmálaráðherra fjárhag Ríkisútvarpsins sem ég hef áhyggjur af vegna lausafregna það að fjárhagur Ríkisútvarpsins sé með einhverjum mætti miklu verri en hann var áætlaður eða talinn í síðast þegar gefnar voru hann skýrslur. Við höfum vitað það auðvitað nokkur ár að það hafa verið vandamál á Ríkisútvarpinu og ekki nokkur ár, þetta er nokkur ár á tíu, réttara sagt. Ég stóði þeirri trú að þar hefðu farið fram miklar hagræðingar aðgerðir undir forustu stjórnarmanna sem í stjórn Ríkisútvarpsins OHF og þeirra sem að þar ráða ríkjum. Það var deilt töluvert á ríkisstjórnina og Alþingi og reyndar og því svarað að útvarpsgjaldið af því hefði verið klipið. Ég held að það væri að komast í lag, skulum orða það varlega. Og ég vissi ekki betur en að rekstur væri í þokkalegu lagi, að áætlanir hefðu staðist eða væru að standast og engar fréttir komið það í þingið, ég veit ekki ráðuneytið, aðrar. En lausa fregnir þessar herma að vegna þessa fjárhagurinn sé öðruvísi en kynnt var, að þá standi yfir sem sé, eða séu í aðsýi einhvers konar aðgerðir á Ríkisútvarpinu og ég ætla svo sem ekki að fara að skipta mér að því, til þess höfum við stjórn og yfirmenn þar, en ég vil fá að vita á hvaða sökum menn eru að fara í þær aðgerðir og ég vil fá að fylgjast með þeim mjög nákvæmlega vegna þess að Ríkisútvarpið er stofnun sem er okkur mikið svirði af ýmsum ástæðum, lýðræðislegum og ekki síður menningarlegum, og það er ekki sama hvernig farið er í aðgerðir og niðurskurð á þessari stofnun, og það verður að vera fyrir því mjög góðar ástæður.
Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Já, frú forseti, háttvirtur þingmaður spyr fjárhag Ríkisútvarpsins. Því er til að svara að mennta- og menningarmálaráðuneyti fundar með reglubundnum hætti með fulltrúum Ríkisútvarpsins, og síðasti fundur með fulltrúum Ríkisútvarpsins var í júní og annar fundur verður á næstunni. Þá voru þær upplýsingar sem okkur voru gefnar þær að þó að stefndi í útgjöld umfram tekjur, þá væri það innan áætlunar, því Ríkisútvarpið gerir sína áætlun til 4 ára. Útgjöld geta eitthvað sveiflast milli ára. Menn sáu fram á að ákveðinir kostnaðarsamir liðir myndu falla á árið ár, og þar nægir auðvitað nefna Ólympíuleikana og Evrópukeppnina í knattspyrnu. En töldu þá að þetta væri allt innan marka. Síðan hef ég haft þær fregnir, eins og háttvirtur þingmaður, að tilstandi að fara í aðhaldsaðgerðir á Ríkisútvarpinu. Og við munum fá greinargerð stöðu fjárhags Ríkisútvarpsins núna á næstunni, til þess að kanna hvort að eitthvað hafi breyst frá þeim fundi sem við áttum með fulltrúum Ríkisútvarpsins í júní. Hvað varðar einstaka niðurskurðar og aðhaldsaðgerðir, þá var það rétt sem háttvirtur þingmaður segir að í Ríkisútvarpinu og OHF stjórn, sem væntanlega mun fara yfir það hver nákvæmlega heildar sýnin á að vera, því að mínu viti er það mjög mikilvægt að þær aðgerðir sem farið verður í séu hugsaðar út frá heildarsýn, út frá sem sagt, því hvernig nákvæmlega þetta sé ekki gert í einhverjum lausaskömmtum, og að þær samrýmist að sjálfsögðu markmiðum okkar með Ríkisútvarpinu, sem eru þetta að þetta sé bæði menningarleg og lýðræðisleg stofnun sem hafi mikilvægur hlutverki að gegna í þeim efnum, en það er eitthvað sem stjórn Ríkisútvarpsins OHF mun væntanlega að fara yfir núna á næstunni.
Háttvirtur ellefti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Mörður Árnason spyr öðru sem við tökum út um máls.
Já, forseti, ég þakka fyrir svörin og er hugarhægra eftir þau. Ráðherrann er að fylgjast með og ætlar að kalla eftir sérstakri greinargerð um stöðuna núna. Það kemur satt að segja óvart að hún hafi versnað svo mikið frá því í júní að núna ég að fara í sérstakar aðgerðir. Og við þurfum auðvitað að vita í hverju þær felast, og það kemur líka reyndar á óvart þó að auðvitað geti eitt ár verið verra en önnur í þessari fjögur ára ólympíöðu Ríkisútvarpsins að staðan hafi versnað svo mikið frá júní að nú eigi að fara að reka fólk í Ríkisútvarpinu. Ég voru að segja það líka að þó að ég ætla ekki að skipta maður því hver er ráðinn og hver er reikinn í þessu Ríkisútvarpi að þá skiptir það máli hvað þar fer fram og það eru auðvitað algjör út í hött að ef menn tapa á ólympíuleikum að þá komi það niður á til dæmis starfsfólki á Rás 1 eða því að réttara sagt á hlustendum Rásar 1. Þannig að það verður að gæta hófs í þessu og hafa framtíðina í huga.
Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir, svaraði þessu.
Já, virðulegi forseti, ég held að sé nú mikilvægt að við fáum bara öll gögn málsins áður en kannski við tökum umræðum það hér og þó að eitthvað hafi verið fyrir sig þá af þessum málum og ég nefndi hér ólympíuleikana þegar þeir voru auðvitað fyrir sig sem dýrkostnaðarnir, þá finnst mér mikilvægt að við fáum gögn það hvar þá, hvar þá veikleikarnir liggja áður en hægt er að taka í raun og veru afstöðu til þeirra aðhaldsaðgerða sem lagt til að grípi. Þannig að ég vil bara ítreka það, þakka háttvirtum þingmönnum fyrir, en við munum sem sagt fá óskjöfti fundi á næstunni til þess að átt okkur á því hvort staðan sem ekki verri en menn spáðu og hvar þá þessir veikleikar liggja. Því ég held að það sé mjög mikilvægt í svo háttvirtum þingmönnefnir að þingmenn viti nákvæmlega stöðu þess að mikilvæga fjölmiðl sem eru auðvitað í eigu þjóðarinnar og miklu skiptir að vísu upplýst það hvernig rekstra staða hans er.
Síðastur tekur til máls undir þessum lið háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson og beinir fyrirspurn til hæst